Labdien, godātie kolēģi, jā, nu pirdien mums palika neko beigtas tiesas saistībā ar komunālu, diemžēl jāsaka tā, ka mums dublējās, dublēsies, ja nepieņemsim lēmumu saistībā ar šiem zaudiešanas līgumiem un bija labsaimniekošana, līdz ar to, ka es pieņemu lēmumu sasaukt ārkārtas domas sēdu, lai arī izsaukt jautājumus, kurus mēs neizdarījām. Līdz ar to ir sagatavota darba kārtība 4 punkti, lai kolēģi varam apskatīt šādu darba kārtību. Kurš parūdz? Paldies. Un kā pirmais darba kārtības punkts mums ir 2017. Gada 6. septembra delegēšanas līguma izbeigšanā. Tālāk mums darba kārtībā būs arī jaunais delegēšanas līgums. Lai kolēģiem ir kādi jautājumi saistībā ar šī delegēšanas līguma izbeigšanu, kas būtības jau viņu slēdzot, jo es arī informēju, ka viņš būs īslaicīgs, tad jautājums bija, cik ārdomu satradīsim speciālistus, kas sāks jau pašvaldībā darbu, ceļu apsekošanas un ceļu uzraudzīšanas. Bruno varētu par viņu visu stāstīt.
Jā, šobrīd ir pieņemts darbā mums ielums ir apsaimniekošanas speciālis, vārds viņam ir Gints Breja. Viņš ir tā pieredzi bagāts tieši būvniecības darbos. Teikt sāks cilvēks no Lāpstas, viņš arī viņš ir pēdējos darbus, kā darba vadītājs strādāja komerc struktūrās. Atcaucās uz piedāvājumu un šobrīd ir pie mums pieries klāt pie daudziem darbiem. Šobrīd arī ir piesaistīts ne tikai uz apsaimnieku, uz ielu ceļu uzturēšanas plānošanā, bet arī piedalās jaunības, kas mums ir izsludināts ceļu būvniecības darbība, ne, šīs tas ir šīs remontam un divas tabulas un skatās cauri pēc dokumentāciju tāmas. Tā kā iejūts ir līdz...
Iepriekšējā darba pieredze tieši ceļiem, jā?
Tieši ceļi būvniecība, jā, sākot no paša pamatā, pieredze tādā tehnikām spētā, pārzina, lai greiderējamās mašīnas vājējas. Es domāju, ka būs labi, ka es šis te apspecētu.
Un cerams, ka arī ilgi strādās pašvaldībā. Kolēģi, vēl kādā jautājumā?
Kalkasiec,
viņš ir Kalkasiec? Nē, viņš ir dzīvo Rīgā, bet nu, šī ir Rīgas puse.
Nu jā, šo darbu
pilga.
Mēs tur dienas nesūtu komandējumus uz Daugavpils, es uzraudzīju. Labi, kolēģi, sagatavots lēmumu projekts tātad 2017. gada 29. septembri izbeigt noslēgto delegēšanas līgumu. Aizvien balsot, kurš pārlūdzu, kolēģi, paldies, projekta atturās nav. Un tad variem pie nākamā jautājuma pārsaukt no pašvaldības ielu dzeļu komis, ka ne, par delegēšanas līgumu noslēgšanu. Tātad delegēšanas līgums, tas pats, kas bija sagatavots arī trešdien uz domas sēdi, vienīgi atšķirība, ka šobrīd viņam ir mainīts spēkā stāšanās datums, tātad ne ar 27, bet ar šodien 29. septembri. Kādi jautājumi kolēģiem tieši par delegēšanas līgumu? Mums ir arī komunāls servis juristi. Iepriekšējās reizēs komunāls servisam bija ļoti būtiski iebildumi. Kā šoreiz ir ar delegēšanas līgumu?
Šoreiz ir visi ļoti strādājuši pie delegēšanas līguma. Viņš arī ir, jā, deputāti, kas ir bijuši iepriekš, atcerētos iepriekšējās sēdēs runāt, tad viņš ir arī atbilstoši tā kā valsts pārvaldes iekārtas likumam, citiem normatīviem aktiem, kas attiecās uz ceļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Un Es domāju, ka visiem ir ļoti svarīgi šobrīd arī noslēgt šo daudzdiešanas līgumu šādā jaunajā redakcijā, lai varētu turpināt iesāktos darbus.
Paldies! Vēl paliek tādi jautājumi saistībā ar daudzdiešanas līgumu. Tātad līgumu paredzēts noslēgt uz vienu gadu, attiecību līdz 2018. gada 29. septembrī. Un ņemot vērā, ka būtiskākā šī atšķība arī no iepriekšējā līguma, tātad turpmāk daudzdiešanas līguma pāraudzīt beigas pašvaldību pati. Un komunāls servis jau vairs būs tikai šo uzturēšanas funkciju realizētājs. Nav palaidu jautājumu? Ok, tad sagatavots lēmuma projekts ar visu to preambulu, tātad apstiprinām daudzdiešanas līgumu par pašvaldības SIS augas komunāls servis par pašvaldības autonomā funkciju realizēšanu un, nu, attiecīgi noslēgt daudzdiešanas līgumu un informēt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par daudzdiešanas līgumu noslēgšanu. Kurš parlūdzu? Paldies, pret, atturās, nav. Viss plēmēs pieņemts. Kā nākamais darba kārtības punkts mums ir pasaukas no pašvaldības ielu un ceļa apsaimniekošanas komisijas likvidēšanu. Tātad arī attiecības arī tos lēmu projekts. Tātad jālīdz šim komunāla servisa paveikta mums uzraudzīja un uzdevums deva ielu un ceļa apsaimniekošanas komisija, ka nākotnē paredzēts, kad šis teiks ir inženieris, speciālists arī būs tas, kas gatavo šos darbu uzdevumus attiecīgi un nodarbosies arī ar šo darbu uzraudzību. Līdz ar to mēs arī atceļam pašu komisiju, atceļam arī nolikumu. Lūdzu jautājumu, ko vajag. Jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tātad likvidēt savus no pašvaldības ielu un ceļa apsaimniekošanas komisiju. Atzīt par spēku zaudējuši saukas no domas šo 2016. Gadu 7. Janvāra iekšējos noteikumus uzdot izpildīt par nodot īpašumu apsaimniekošanas nodeļai, vienkārskajai nodeļai, attiecīt par grozījumus saistošajos nodeļus. Kurš parlūdzu? Paldies, pret, atvarās, nav. Lēmums pieņemts un ejam tālāk, un kā pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums, tātad ir pār 2007. Gadu 6. Totajā februārī apstiprināto nolikumu par uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu atcelšu jautājumu iniciātos postpunkts, tad būtu arī pāris vārdos par šo te savu iniciatīvu.
Jā, es tā ļoti īsi, kā tad 2007. Gada 4. Februārī tika pieņemts lēmums izveidot tādu organizāciju, kā uzņēmēja konsultatīvā padome, domas lēmums numur 44, ar tādiem mērķiem, es varbūt tā dzīvi neiešu tajā mērķis, kā tas var izlasīt šajā nolikumā, jā, tas ir pievienot. Pirmos divus gadus šķiet šī padoma par pildīju nolikumu, tagad sekot saviem mērķiem un uzdevumiem, taču laika tas pārauga vairāk tādā, nu, vienkārši doma biedru satikšanās pulciņā, vai kā viņi varētu nosaukt. Attiecīgi ne mērķi vairs, kādi interesēja, ne pats nolikums tik pildīts, un varbūt pat pildīts dažādas lietas darīt pretēji nolikumam. Un uzskatu, ka faktiski šī padoma desmit savu pastāvēšanas gadu laikā nav sasniegusi šos mērķus un arī nav veikusi attiecīgu uzdevumus. Līdz ar to aicinu kolēģis balsot par šīs organizācijas likvidēšanu un par lēmumu 2004. Gadu 28. Februāra lēmumu numur 44 atcelšanu.
Lūdzu, kolēģi, vēl kādu jautājumu saistīt ar šo.
Vai tas pēdējais punkts, kas liktu šo pārstu izsvērt šo
Jā, pēdējais punkts bija 31. jūlijā uzrakstīts Augusta novada domē pieprasījumu ar, par informācijas sniegšanu, ko tad īsti, ar ko tad īsti šī tā saucamā saucamā uzņēmēja konsultatīvā padomā īsti nodarbojās, kādi ir finanšu rādītāji. Ja nemaldos 23. augustā tika saucamā doma pārsūtīja šo manasniegumu pašai uzņēmēja konsultatīvai padomē, un 24. augustā tika saņemta vēstule, kurā gari un plaši tika izpirzāt man brīnišķīgā personība, un nezinu, no kāda sāra pieminēt bija biedrību nodibinājumu likums, kurš tad būtības uz šo organizāciju neatiekās vispār nekādā veidā, kā arī skaidrs atteikums sniegt ir kāda informācija, cik nedod cilvēki, man liek, ir sajaukuši, satraukušies par visu to lietu un nebija ievērojuši, ka informācija no viņiem tomēr pieprasa to, kas no doma, nevis konkrēti deputāti. Līdz ar to man tas šķiet mazliet dīvaini, organizācija bija uzrunāta divu mēnešu atpakaļ sniegt kaut kādus skaidrojumus, vēsties priekšlikumiem, ja, no kā viņi rakstiski faktiski atteikti. Ja, un uzskat, ka šis dialogs nu iespēja. Tas bija varbūt tā kā pēdējais dialogs.
Man kolēģi atbildēt šo.
Ja?
Paldies, es vēl tādu jautājumu kolēģi. Vairāk jautājumu nav. Aicinu balstot atbūt par sagatavoto lēmu projektu un attiecīgi atsaukt lēmu par uzņēmē konstruktīvās padomjas no izveidošanu no otrumu apstiprināšanu. Kurš parlūdzu? Paldies, repta katurās nav. Paldies, lai mums pieņems, sēdi beidzot.